Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europe Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Un medic din regiunea Transnistreană a fost condamnat la închisoare pentru malpraxis. Medicii din regiune se plâng că nu au echipamentul strict necesar pentru a-și face meseria. Cine este de vină pentru situația creată? Medicii, pacienții sau sistemul? Legislativul de la Tiraspol legalizează activitatea de blockchain, adică obținerea de valute virtuale, și deschide zone economice libere cu facilități și tarife preferențiale pentru așa-numitele ferme de mining. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Podul peste Nistru, în preajma localității Gura Băcului, deschis în luna noiembrie pentru circulația auto, va putea fi traversat și de camioane de până la 10 tone. Inițial, podul fusese deschis doar pentru circulația automobililor și a transportului de sub 3 tone și jumătate. Experții tehnici de la Chișinău și Tiraspol au inspectat miercuri podul și au ajuns la concluzia că structura de rezistență a acestuia poate face față unor sarcini mai mari. Podul a fost distrus în timpul conflictului militar de pe Nistru din 1992 și restabilit din fonduri europene la începutul anilor 2000. Acesta însă nu a fost folosit din cauza unor disensiuni dintre Chișinău și Tiraspol și a fost repus în circulație abia pe 20 noiembrie 2017. Trupele ruse și cele transnistrene au făcut noi aplicații militare în stânga Nistrului. Diviziile motorizate din cadrul așa-numitei armate transnistrene au organizat joi noi aplicații, în cadrul cărora a fost simulată respingerea unui atac al inamicului. Cu câteva zile mai devreme, exerciții au efectuat și militare din batalionul de tancuri al regiunii, care au fost ridicați marți în urma unei alarme, iar exercițiul s-a încheiat cu tragere de luptă pe poligonul de la Tiraspol. În paralel, în regiune, continuă și exercițiile militare ale trupelor ruse dislocate în stânga Nistrului. Grupul operativ de trupe ruse a exersat miercuri apărarea în cazul unui atac radiologic, chimic și bacteriologic. Iar marți, militarii GOTR au făcut exerciții pentru combaterea terorismului cu luare de ostatici, evacuare de civili, deminarea clădirilor și, citez, lichidarea adversarului. Joi au exersat tragerea la țintă echipajele mașinilor de luptă. Observatorii notează că în acest an, în regiunea transnistreană, au avut loc deja aproximativ 25 de aplicații militare ale grupului operativ de trupe ruse. Ministerul de Externe de la Chișinău a condamnat miercuri printr-un comunicat aceste exerciții și a cerut din nou retragerea necondiționată a militarilor ruși, precum și transformarea actualei operațiuni de menținere a păcii într-o misiune civilă multinațională cu mandat internațional. Legislativul de la Tiraspol a adoptat în regim de maximă urgență o lege prin care legalizează activitatea blockchain, adică obținerea de valute virtuale, și deschide zone economice libere cu facilități fiscale și preferințe la curent electric pentru agenții economici care vor deschide așa-numitele ferme de mining, parcuri de calculatoare care scanează spațiul virtual în căutarea de criptovalute. Detalii pe parcursul programului. Președintele Igor Dodon a declarat că va folosi toate modalitățile legale pentru a bloca amendarea Constituției în scopul de a ancora în legea fundamentală orientarea pro-europeană a Republicii Moldova. Un proiect de lege în acest sens a fost inițiat de Partidul Democrat de Guvernământ și avizat pozitiv miercuri de guvern. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. În alocuțiunea sa despre starea națiunii, ținută marți în fața Congresului American, președintele Donald Trump a trecut în revistă succesele economice, inclusiv creșterile bursei și cifra foarte scăzută a șomajului. Spunând că starea națiunii este puternică, președintele Trump nu s-a referit la numeroasele crize provocate de administrația sa în ultimul an și în special la investigația cu privire la amestecul Rusiei în alegerile americane. Președintele american a spus că pe plan extern țara sa se confruntă cu, citez, regimuri ostile, grupări teroriste și rivali ca China și Rusia, care atentează la interesele economiei și valorile americane. Discursul marchează încheierea primului an de mandat al președintelui. A fost un an tumultos în care popularitatea lui Trump a scăzut mai tare decât a oricărui alt președinte în perioada similară. Un grup de senatori democrați din Congresul american a criticat drept inacceptabilă decizia președintelui Donald Trump de a nu impune noi sancțiuni Rusiei, după ce Ministerul Finanțelor, Departamentul Trezoreriei, a dat publicității luni dimineața o mult așteptată listă de ruși aflați în legături strânse cu președintele Vladimir Putin, care ar putea deveni ținte ale unor noi sancțiuni americane. La câteva ore după publicare, Putin a spus că lista este, citez, un act neprietenos care va dăuna relațiilor bilaterale, dar că răspunsul Moscovei va fi temperat. Și directorii principalelor trei servicii de informații din Rusia au fost în Statele Unite săptămâna trecută, lucru neobișnuit, sunt de părere analiștii, mai ales într-o perioadă tensionată a relațiilor bilaterale, asta ținând cont și de anchetele în desfășurare despre amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În regiunea Transnistreană a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare un medic pediatru din spitalul din orașul Dnestrovsk. Medicul acuzat de malpraxis a fost găsit responsabil de acțiuni care ar fi dus la decesul unui copil de un an și jumătate, internat în spital cu diagnoza bronșită acută. Instanța a găsit un șir de nereguli în perfectarea fișei bolnavului, iar accentul principal a fost pus pe faptul că medicul nu a trimis copilul la radiografie. Medicii din regiune s-au ridicat în susținerea colegului lor, mai ales că este vorba despre o mamă tânără cu doi copii minori. Unul dintre argumentele în susținerea acestea este faptul că în spitalul din Dnestrovsk nu există un aparat cu raze X pentru copii mici și chiar dacă medicul ar fi indicat această analiză, copilul ar fi trebuit transportat acolo unde există un astfel de aparat și este vorba despre orașele învecinate, Slobozia sau Tiraspol. Transportarea, demersurile către spitalele din orașele vecine, așteptarea răspunsului ar fi durat câteva zile, estimează medicii. Expertiza a arătat că copilul era infectat cu virusul pneumoniei atipice, care de multe ori provoacă decesul pacientului. Diagnosticarea și mai ales tratamentul acestei boli sunt dificile, pentru că este nevoie de antibiotice specifice și adesea chiar și acestea se dovedesc a fi ineficiente. Corespondentul Europei Libere la Tiraspol, Serghei Ursul, se întreabă cine este totuși de vină pentru decesul copilului și de faptul că singurul medic pediatru al spitalului din Dnestrovsk este acum în închisoare. În regiunea transnistreană, notează corespondentul nostru, există mai multe spitale care nu pot oferi nimic altceva decât un pat. Sunt situații în care pe un sector sunt mai mulți medici cu specializări înguste, dar niciunul dintre ei nu poate primi pacientul. Mulți medici nu au posibilitatea de a face cursuri de perfecționare profesională și 10 de ani lucrează după metodologii de mult învechite. Ce trebuie schimbat în această situație? Este o întrebare pe care Serghei Ursul i-a adresat-o directorului executiv al Societății pentru Protecția Drepturilor Pacienților, GLIN, Galina Fedotova. Aceasta a vorbit despre problemele din domeniul medical cu care se confruntă oamenii de rând. De cele mai multe ori este vorba despre erori medicale, despre încălcări ale drepturilor pacienților și despre comportamentul neetic al medicilor în timpul consultațiilor. Galina Fedotova.
În primul rând este vorba despre încălcarea eticii profesionale. La noi deocamdată este foarte slab reglementat acest aspect. Medicii nu conștientizează până la capăt că trebuie să fie amabili cu pacientul, faptul că acesta trebuie abordat corect din punct de vedere psihologic. Pentru că atunci când omul vine la consultație la medic, el deja este într-o stare depresivă, nu se simte bine, este bolnav. Și dacă în replică primește doar atitudine negativă sau chiar mitocănii, este evident că asta nu-i va face bine. Avem multe situații care vizează încălcarea eticii profesionale din partea medicilor și de obicei le soluționăm cu succes. Și nu prin judecată, ci apelăm direct la șefii de secții sau la medicul șef și totul revine la normalitate. A fost chiar organizată o ședință mare în care medicilor li s-a reamintit că este nevoie de respectarea eticii medicale atunci când interacționează cu pacienții. Treptat, societatea noastră va înțelege că oamenii trebuie să fie amabili, că medicul în primul rând trebuie să-l ajute pe pacient, chiar dacă acesta a venit într-o stare de spirit mai tensionată. Mai există încă o problemă interesantă pe care cred că o vom soluționa. Este vorba despre acordarea primului ajutor de către medici din policlinici și de farmaciști din farmacii. Există situații când omului se face rău în apropierea policlinicii, fie în preajma unei farmacii și colaboratorii acestor instituții pot oferi primul ajutor. Dar la noi de multe ori, din păcate, se intră într-un cerc vicios. Pacientului se spune să cheme urgența. Omul speră că va primi asistență pe loc, acolo unde i s-a întâmplat accidentul sau s-a produs o criză, dar rămâne fără asistență medicală. Aceasta este o chestiune foarte importantă pentru noi.
În opinia Galinei Fedotova, sistemul de sănătate din regiunea Transnistreană are nevoie de schimbări cardinale.
Помимо законодательства, мне кажется, нужно менять менталитет людей и самих...
În afară de legislație, eu cred că trebuie schimbată mentalitatea pacienților și chiar și a medicilor. Oamenii contribuie prin impozite pentru ca medicii să poată primi salarii. Medicii nu produc nimic. Noi, plătitorii de impozite, le creăm condiții pentru lucru. Pentru ei se construiesc policlinici și spitale și pentru pacienți, desigur, dar este vorba și despre locuri de muncă pentru medici. Medicii nu trebuie să se comporte așa de parcă ar fi construit ei înșiși din banii lor toate aceste lucruri, cabinetul, toate cele necesare pentru consultații plus salariul. Totul vine din banii plătiți în calitate de impozit de oamenii de rând. O altă problemă, și cred că este una valabilă nu doar la noi, este că medicii cer bani pentru faptul că au făcut o operație, de exemplu. Se poate spune că este de fapt o extorcare de bani de la oameni. Este un fenomen greu de combătut, pentru că oamenii nu doar plătesc oficial pentru aceste operații, ci mai sunt nevoiți să le mulțumească și neoficial medicilor. Le-am spus de mai multe ori, voi doar nu le mulțumiți măturătorilor din curte pentru că mătură și își fac treaba. Nu-i așa că nu-i dați o ciocolată măturătorului spunându-i să mături mai bine sub geamul meu. Iar la medici, oamenii consideră că este normal să facă asta. Oamenii așa gândesc și deja și medicii au început chiar să ceară și ei considerând că este normal. Ei gândesc așa, pentru ca medicul să-și facă mai bine lucrul pe care oricum trebuie să-l facă, acesta trebuie să mai primească niște bani în plus. Iar dacă nu primește bani în plus, s-ar putea să-și facă treaba mai prost. Nu sunt categoric de acord cu astfel de abordare, pentru că dacă medicul este un profesionist, el își va face lucrul bine în orice situație.
Pentru că este profesional, он всегда сделает хорошо.
Societatea pentru apărarea drepturilor pacienților, GLIN, este o organizație destul de tânără, dar deja foarte activă și care are și ore de primire pentru cetățeni, spune Galina Fedotova.
Noi ne-am deschis la începutul lunii octombrie 2017. Suntem atât de activi pentru că toate problemele ce țin de medicină sunt de foarte mare actualitate și am decis să ne folosim experiența pentru a-i ajuta și pe alți oameni.
Galina Fedotova, directorul executiv al Societății pentru Protecția Drepturilor Pacienților, GLIN, a răspuns întrebărilor corespondentului nostru la Tiraspol, Sergei Ursul. Tema asistenței medicale este una sensibilă pentru fiecare om. Corespondenții noștri din regiunea transnistreană au ieșit pe străzele orașelor Tiraspol și Bender pentru a întreba trecătorii unde merg atunci când au probleme de sănătate, la instituțiile medicale publice sau la cele private, sau poate preferă să meargă la tratament la Chișinău.
Предпочитаю государство, потому что государство обязано мне предоставить бесплатные услуги, поскольку я проработала 38 лет на государстве. В законе о здравоохранении есть бесплатные услуги, она заставляет платить. Почти все услуги платные. Всегда находится что-то, отговорки какие-то, никогда не дозвонишься, на прием не запишешься. Но я недовольна. Может, эта реформа что-то даст, жду, я верю, верю, потому что на все реформы нужно время.
Сначала в государственную схожу, если что, пойду убедиться, чтобы к частному. А в Кишинев там я уже ездил, там то же самое. Они сами жалуются, что у них врачей не хватает. Либо можно, если уверен, пройти лечение, а потом уже, если не поможет, тогда уже к другому врачу. Так как сейчас денег вообще ни у кого нет, вот поэтому и приходится. Если есть деньги, то, конечно, лучше к частному.
Несмотря на сколько серьезная ситуация, сначала начнем отсюда, а потом уже будем действовать по ситуации. К терапевту все начинается с него, в поликлинику. Начнем с того, что вот именно у врачей мы столкнулись с тем, что у них нет бесплатного обучения. Вот у педагогов в школах они бесплатно обучаются раз в 5 лет, а наши врачи нет. Поэтому не у всех есть возможность, не все могут поехать. Им надо ехать в Кишинев, в Россию, это все очень затратно. Россия это в пределах $1000 получается. То есть для нашего врача с копеечной зарплатой это неподъемная сумма. И не хватает специалистов, вот элементарно, у нас на участке педиатра нет. К нам пришел интерн смотреть нас. Они заканчивают и уезжают в Россию.
Будут деньги в частное, денег не будет в государственное. Ну а так, в принципе, только время много. С 8 утра пришел, вот только к 11 приняли. В частный записался, пришел, 20 минут свободен.
Я не знаю, за границу я, конечно, не поеду, потому что нет средств. А быстрее всего, что мы ходим в государственную, потому что там не надо платить.
Вы знаете, это зависит, наверное, от проблемы все-таки. Если это что-то такое на уровне, когда простуда, ОРВИ, да, ОРЗ, то я обращусь здесь. Если более какая-то проблема поглобальнее, я, скорее всего, поеду в Кишинев.
У нас есть свой педиатр, мы к ней ездим, мы ей звоним в случае чего, мы ей доверяем. А что-то более профилированный специалист, мы поедем туда.
Начнем с нашего участкового врача, услышим его мнение. Затем, если я начинаю сомневаться в том, что это, я, безусловно, обратиться в частную. А если же совсем серьезная проблема, то есть нужно оперировать. Я на протяжении 6 лет езжу в Кишинев. Там я и прооперировалась. И меня приняли. Вы знаете, я благодарна по сей день.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, culese de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Legislativul regiunii transnistrene, Sovietul Suprem, a adoptat în regim de maximă urgență o lege prin care legalizează activitatea blockchain, adică obținerea de valute virtuale, și deschide zone economice libere cu facilități fiscale și preferințe la curent electric pentru agenții economici care vor deschide așa numitele ferme de mining, parcuri de calculatoare care scanează spațiul virtual în căutarea de criptovalute. Proiectul de lege a fost prezentat de liderul regiunii, Vadim Krasnoselski, pe data de 23 ianuarie. A doua zi, pe 24 ianuarie, acesta a fost votat în prima lectură, iar după încă o săptămână, pe 31 ianuarie, documentul a trecut și de lectura finală. O viteză legislativă despre care nu-și amintesc nici măcar experții din regiune. Legea interzice persoanelor fizice să se ocupe de așa numitul minerit și nu permite circulația criptovalutelor ca mijloc de plată sau schimb în regiune, ceea ce înseamnă că monedele virtuale vor pleca din regiunea transnistreană imediat ce vor fi minate. În nota informativă a documentului se spune că investitorii vor fi scutiți de impozite, vor avea susținerea autorităților și vor beneficia de tarife speciale la curent electric. Iată ce a declarat în context Sergei Obolonnic, responsabilul de dezvoltare economică a regiunii transnistrene.
Так называемый майнинг, да, деятельность по генерации криптовалют.
Noi legalizăm așa numitul mining, activitatea prin care este generată criptovaluta, pentru ca orice investitor extern și intern, orice persoană juridică care se ocupă de mining să poată face asta legal, fără întrebări din partea autorităților. Experții și presa au atras atenția asupra faptului că unul dintre oamenii de afaceri care ar putea beneficia direct de noua lege transnistreană ar fi fiul procurorului general al Federației Ruse, Igor Ceaica, fondator al companiei Ruski Export. Încă în luna septembrie, acesta s-a arătat interesat de potențialul pe care îl oferă regiunea transnistreană, din perspectiva curentului electric ieftin și a unei viteze la internet destul de bune. Zvonul a fost confirmat și de liderul regiunii, Vadim Krasnoselski, care a declarat publicației Ruse Comersant că legea este croită pentru investitorii ruși, printre primii fiind Igor Ceaica. Krasnoselski dă asigurări că regiunea va putea asigura necesarul de curent electric pentru așa numitele ferme de minerit, din contul capacităților de generare care aparțin administrației sau concernului șerif. Este vorba despre hidrocentrala de la Dubăsar, de pe râul Nistru, și cele 3 centrale electrice cu termoficare ale șerifului de la Tiraspol, unde, promite Krasnoselski, vor fi arse nu gazele din proprietatea Gazpromului, ci cele pe care furnizorul din Federația Rusă le datorează regiunii transnistrene pentru asigurarea tranzitului către Balcani. Ar fi vorba despre echivalentul a 25-30 de milioane de dolari pe an. O altă sursă de curent electric în Transnistria este centrala electrică de la Cuciurgan. Această centrală lucrează pe baza gazelor rusești livrate de Federația Rusă, pentru care Transnistria nu plătește. Iar datoria Transnistriei la gaze de peste 6 miliarde de dolari, Moscova încearcă să o pună pe seama Chișinăului. Igor Ceaica a declarat pentru Comersant că este într-adevăr interesat de o posibilă investiție în regiunea transnistreană. Am așteptat până când va intra în vigoare legea. Acum au apărut premise pentru a merge mai departe. Ne-am înțeles cu șeful executivului de la Tiraspol, Alexandr Martinov, că după ce va intra legea în vigoare, autoritățile ne vor pune la dispoziție infrastructura pentru proiect. Vom aștepta de la ei propuneri privind locațiile pentru crearea fermelor de mining. Mingea e în terenul lor, a declarat Igor Ceaica. Omul de afaceri a subliniat că de acest proiect sunt interesați 5-6 oameni de afaceri din Rusia care sunt dispuși să investească între 5 și 15 milioane de ruble rusești, adică între 90.000 de dolari și 265.000 de dolari. Eu mă orientez către o investiție de cam 10 milioane de ruble. Trebuie mai întâi să încercăm, să vedem ce iese. Mi-e frică să investesc mult dintr-o dată, a spus Ceaica, subliniind că încă nu a decis să deschidă o firmă de minerit criptovalute în regiunea transnistreană și că analizează posibilitățile pe care le oferă în acest sens, inclusiv piața Republicii Moldova, cât și cea din Federația Rusă. Decisiv va fi costul curentului electric, a subliniat omul de afaceri. Energia electrică este una dintre componentele importante în procesul de minare a criptovalutelor. Unii experți susțin chiar că aceasta se ridică la 90% din valoarea investițiilor. Iar Sergei Obolonnic, responsabilul de dezvoltare economică a regiunii transnistrene, spune că pentru regiunea separatistă, aceasta este o modalitate bună de a vinde curent și de a face rost de valută străină, de care Transnistria duce foarte mare lipsă. Suntem gata să vindem curent la preț foarte bun pentru companiile din domeniul miningului. Este vorba despre vânzarea către companiile străine care nu trebuie să se înregistreze în Transnistria și care deci sunt nerezidente. Deci este vorba despre export de curent electric contra valută, a subliniat oficialul de la Tiraspol. Expertul economic din regiunea transnistreană, Sergei Melnicenko, notează viteza mare cu care a fost adoptată legea privind legalizarea activităților legate de criptovalută, subliniind că cel mai probabil acest lucru trădează și anumite interese care stau în spatele acestui document.
Există câțiva factori importanți aici, chiar dacă nu totul este foarte limpede. Este surprinzătoare operativitatea și rapiditatea cu care a fost adoptată legea cu privire la legalizarea activităților legate de blockchain, mining și criptovalute. Proiectul a venit în Sovietul Suprem de la președintele Krasnoselski în regim de urgență legislativă pe data de 23 ianuarie. Pe 24 ianuarie a fost adoptat în prima lectură, iar pe 31 ianuarie în lectura a doua. În perioada dintre prima și a doua lectură au existat 14 amendamente care au fost discutate în Comitetul de Profil al Legislativului, dar nu am auzit să fi fost discutate și în alte comitete, și în total sunt 8 în Sovietul Suprem. În cadrul discuțiilor din 31 ianuarie a fost respins un singur amendament. Un deputat din Bendera a propus ca activitățile vizate în lege să fie permise și pentru persoanele fizice, dar propunerea a fost susținută de doar 6 deputați din cei 34 prezenți la ședință. Un al doilea factor este dorința Transnistriei de a folosi capacitățile de generare a energiei electrice din regiune pentru dezvoltarea acestui business. În Transnistria există o centrală electrică puternică la Cuciurgan, hidrocentrala electrică de la Dubăsar de pe Nistru și câteva stații termice mai mici, Tirotex Energo. Deci există capacități de generare de energie electrică destul de mari, un aspect foarte important pentru acest gen de activitate. Putem vorbi și despre tarife destul de mici pentru acest curent electric în comparație cu alte piețe. Au fost lansate în spațiul public și anumite presupuneri precum că prin acest gen de activitate ar putea fi chiar compensate eventualele pierderi generate de situația în care malul drept al Republicii Moldova ar refuza din nou să cumpere curent electric din regiunea transnistreană. Actualul contract este valabil până la sfârșitul lunii martie. Iar pentru Transnistria, acest business ar putea fi avantajos și din considerentul că nu implică necesitatea de a traversa la modul fizic frontiera. Se știe că acesta este aspectul sensibil pentru Transnistria în cazul importului și exportului de mărfuri și valori fizice. Însă, economia digitală nu cunoaște frontiere. Iată de ce aceasta constituie un avantaj pentru Transnistria. Mai ales că știm că în regiune există deja destule firme și companii care lucrează în domeniul tehnologiilor IT, executând comenzile unor parteneri din străinătate. În plus, cei care se vor ocupa de acest business vor avea preferințe fiscale în calitate de rezidenți al unor zone economice libere special create în acest sens. Adică se face totul pentru ca acest gen de business să devină atractiv în primul rând pentru companiile străine. În felul acesta vor veni investiții, lucru despre care mereu vorbesc cei din administrația de la Tiraspol. Unii experți leagă apariția acestei legi de vizita în Transnistria din luna septembrie a fondatorului companiei Ruski Export, Igor Ceaica, fiul procurorului general al Federației Ruse, care a manifestat interes pentru acest subiect și care a remarcat că energia electrică în regiune este ieftină, iar internetul are o viteză destul de mare, iar aceștia sunt factorii determinanți pentru acest fel de business. Este uimitor faptul că Transnistria, destul de slab dezvoltată din punct punct de vedere economic, are deja o proprie legislație în domeniu, spre deosebire de alte țări unde autoritățile monetare și politice nu s-au decis încă în ce direcție se dezvolte acest gen de activitate, care are și multe momente riscante.
Vorbiți de riscuri. Ce fel de riscuri vedeți în această activitate?
Riscuri sunt mai multe. În primul rând, acest domeniu al economiei digitale este încă unul neexplorat și nu foarte clar și transparent. Mi-ar fi greu acum să vă spun ceva concret.
Ce interese vedeți în spatele deschiderii în regiunea transnistreană a unor firme de mining și a legalizării criptovalutelor? Ați amintit mai sus de fiul procurorului general al Rusiei, Igor Chaica.
Eu cred că o lege atât de neobișnuită pentru baza noastră legislativă a apărut pentru a satisface anumite interese a unor grupuri economice sau a unor companii din străinătate. Pentru că în orice situație anumite modificări în legislație apar în urma unor interese, trebuie să existe un impuls.
Costul energiei electrice este un factor foarte important în procesul de căutare a criptovalutelor. Experții cu care am vorbit mi-au spus că acesta trebuie să fie extrem de mic pentru că acest gen de activitate să fie profitabil. Administrația de la Tiraspol a anunțat că va oferi curent la preț preferențial. Care ar putea fi acest preț?
Îmi este greu să răspund la această întrebare, dar sunt sigur că va fi greu de folosit curentul electric ieftin produs de hidrocentrala de la Dobăsar, pentru că acesta depinde foarte mult de factorii naturali, adică de debitul râului Nistru. Iată de ce cred că la baza acestor activități va sta curentul electric elaborat de centrala electrică de la Cuciurgan, care lucrează în bază de gaze și cărbune. Și apropo, această centrală nu activează în prezent la capacitate de plină. Aceasta are 12 blocuri energetice, iar în prezent activează doar 3 sau 4, așa că potențial există. Cât de mic va fi prețul este greu de spus. Totul depinde de performanța tehnică a centralei de la Cuciurgan și de dorința proprietarilor ei, adică a concernului rus RAOS de a investi bani în plus acolo. Dacă proiectul va arăta că este de perspectivă, cred că s-ar putea merge pe această cale. Repet, este un business destul de riscant. Nu este ca și cum ai deschide o frizerie sau ai crea un atelier de lemnărie. Mai ales că ați văzut că fluctuațiile criptovalutelor a aceluiași Bitcoin sunt foarte mari. Iată de ce nu este foarte clar dacă această piață se va înviora chiar dacă există o bază legislativă. Mă îndoiesc foarte mult.
Este de înțeles interesul agenților economici care se ocupă de acest domeniu și poate și interesul altor factori care sunt mai puțin vizibili. Dar care este avantajul pentru omul de rând din Transnistria? Ce va aduce această lege, având în vedere că criptovaluta care va fi găsită în spațiul virtual nu va rămâne în regiune?
Da, conform legii, aceasta nu poate fi folosită ca mijloc de acumulare sau de plată în Transnistria. Eu cred că este vorba despre venirea unor noi agenți economici care, chiar dacă au scutiri și preferințe fiscale, totuși vor plăti unele impozite. Ar putea fi vorba despre investiții străine pentru crearea acestor firme de mining, adică de căutarea criptovalutei, despre deschiderea de noi locuri de muncă, în special pentru tineri care se pricep mai bine la tehnologiile informaționale decât generația mai în vârstă. Poate că în felul acesta tinerii nu vor emigra atât de masiv din regiune, dar acestea sunt doar supoziții.
Probabil că doar timpul va putea arăta ce se va întâmpla cu această inițiativă.
Da, este o inițiativă neobișnuită și a fost și o reacție pe măsură. Toată lumea a început să mă sune, să întrebe de ce în Transnistria, de unde această lege, de ce acum și așa mai departe. Dar în acest moment sunt mai multe întrebări decât răspunsuri. Deocamdată există doar o bază legislativă. Poate că este destul de bine scrisă, dar aceasta nu are încă implicații practice.
Expertul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko. De notat că în Rusia autoritățile monetare sunt sceptice în ceea ce privește perspectiva pieței de criptovalută. Șefa Băncii Centrale a Federației Ruse, Elvira Nabiulina, spunea anterior că nu va permite folosirea criptovalutelor în calitate de mijloc de plată. Autoritățile pregătesc și un proiect de lege care să reglementeze acest domeniu și care ar urma să fie definitivat către vara acestui an. Însă experții nu așteaptă o liberalizare a abordărilor. În plan global, Belarusul a fost primul stat care a legalizat complet activitățile legate de tehnologiile blockchain și circulația criptovalutelor și a făcut acest lucru cu ceva mai mult de o lună în urmă, pe 22 decembrie 2017, legea urmând să intre în vigoare în martie. Până în prezent, doar Japonia a recunoscut Bitcoinul drept mijloc de plată. Coreea de Sud și China au interzis schimbul de monede virtuale pe bani reali. Iar în Elveția și doar în unele bănci europene sunt create așa numitele cutii cu nisip, unde companiile care lucrează cu criptovalute pot schimba anumite sume limitate pe bani reali. Guvernele occidentale în general insistă ca criptovalutele să nu fie legalizate, considerându-le o modalitate de spălare de bani. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.